седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Nova hrvatska vlada želi dobre odnose sa susedima. Sa vladom Srbije ćemo razgovarati u najboljoj nameri, otvoreno i spremni da bez kompleksa saslušamo zahteve Beograda, kaže za Radio Beograd 1 novi ministar spoljnih poslova Hrvatske Miro Kovač. Sa gostom sednice razgovarali smo u Zagrebu 3 nedelje po formiranju nove vlade desnog centra, a dan uoči njegovog prvog neformalnog susreta sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem. Miro Kovač kaže da će Hrvatska podržati integracije Srbije u Evropsku uniju, ali i da će Zagreb tražiti striktno ispunjavanje evropskih standarda, uveren da je to u najboljem interesu građana obe zemlje. Moramo biti krajnje otvoreni, manje pričati u javnosti, a kada odradimo posao, možemo se dičiti delima, kaže prvi čovek hrvatske diplomatije. Dobrodošli u sednicu, ja sam Jelena Vidić.
Le sentiment profond de ça. Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
One su retke, preživljavaju bol, mučenje i odbijaju da umru. Od producenata filmova Prizivanje zla i Annabelle.
You are crazy.
Stiže još strašnija horor priča. Mučenice. U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Oni su sićušni, oni su nestašni, ali naučit će nas da borba ima smisla, samo ako se borimo jedni za druge. Spremite se da povilenite, jer Pixi stižu u vaše dvorište. Animirana komedija sinhronizowana na srpski. Pixi, mali vilenjaci. U bioskopima od 4. februara. Eko.
Sagovornik sedmice je novi ministar spoljnih poslova Hrvatske, Miro Kovač. Najpre hvala što govorite za Radio Beograd 1. Doktorirali ste na Sorboni, postupno gradili diplomatsku karijeru najpre u kabinetu predsjednika Hrvatske, potom u ambasadama u Briselu i Parizu. Bili ste ambasador svoje zemlje u Berlinu, a onda 2014. umjesto da postanete ambasador Hrvatske u Varšavi, prihvatate poziv lidera HDZ-a i postajete međunarodni sekretar stranke. Možda grešim, ali čini se da iza takvih važnih životnih odluka stoje neke velike ideje. Dakle, šta je presudilo? Ideja koju vam je predočio Karamarko ili vaša ideja kako poboljšati međunarodni položaj Hrvatske?
Bila je njegova ideja da me angažira, da me pozove da sudjelujem u projektu daljnje afirmacije HDZ-a, jačanje HDZ-a i vraćanja povjerenja građana u HDZ. Što se moje malenkosti tiče, ja sam nakon mandata u Njemačkoj, imao sam privilegiju biti veleposlanik sve do ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Znači, ja sam završio mandat krajem 7. mjeseca 2013. Hrvatska ušla 1. 7.2013. Zaista jesam imao ponudu da ostanem u službi, da imao sam ponudu za jedno drugo mjesto veleposlanika. Osobno sam htio vratiti svoju zemlju jer sam smatrao da smo postigli sve svoje važne strateške ciljeve. Znači, postigli smo samostalnost, svoj smo teritoriji uspjeli na kraju samostalno kontrolirati. Uspjeli smo vrlo vješto i mirno reintegrirati Hrvatsko Podunavlje. Ušli smo u NATO savez, ušli u Europsku uniju i sada je vrijeme da Hrvatsku pretvorimo u jedno napredno, konkurentno, suvremeno društvo koje će omogućiti ljudima koji ovdje žive da budu kreativni. Imamo šansu Hrvatsku pretvoriti u jedno moderno europsko društvo koje će biti atraktivno i za sve one u Europi, u svijetu, koji misle da u Hrvatskoj mogu od svojih primanja živjeti. Znači, imamo privilegiju mijenjati stvari u Hrvatskoj. Sada smo zaista i ostvarili cilj na izborima za Hrvatski sabor. Uspjeli smo izborima pobijediti. Duše samo relativno, znači bio potreban koalicijski partner, imamo ga sada u prijateljima iz Mosta, složili smo novu hrvatsku vladu i sada krećemo u ovaj projekt reformiranja Hrvatske, pretvaranja Hrvatske u, kao što rekoh, konkurentno društvo koje će omogućiti ljudima koji ovdje žive da budu kreativni, da budu napredni i da budu sretni, zadovoljni, da mogu živjeti od svojih primanja u našoj zemlji.
I također kao vrlo, vrlo dobro potkovan za posao koji radite s obzirom na sva akademska zvanja koje ste stekli, iskustvo koje imate, definisali ste da je diplomatska služba slično vojsci, da ona zapravo sprovodi politiku vlade u svom resoru, naravno. Šta će vojska vaših diplomata, pohvalili ste službu, ono što je služba diplomatska, smatrate da je to kvalitetno izgrađena služba, ali niste bili zadovoljni kako je vođena spoljna politika u prethodnom mandatu. Šta će biti vaša uputstva kolegama ovdje u ministarstvu sada kada vi vodite spoljne poslove i evropske poslove Hrvatske?
Najprije želim pohvaliti ne samo ljude u ovom segmentu državne uprave, znači konkretno u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Znači naša služba vanjskih poslova je efikasna, ima tu dobrih ljudi, ljudi koji su stasali otkad je Hrvatska samostalna u ovoj službi, koji znaju taj posao i koji su predani radu i koji su željni uspjeha Hrvatske na vanjskom političkom planu. Imamo inače, ja bih rekao, u svim ovim takozvanim državnim ministarstvima imamo jako sposobne ljude i u Ministarstvu financija, krasne ljude u Ministarstvu obrane, Ministarstvu unutarnjih poslova i drugdje imamo zaista vrlo sposobne ljude, Ministarstvo pravosuđa. Imamo sposobne ljude. Sad je Hrvatskoj važno da nova vlada kreira novu viziju Hrvatske. Što se tiče vanjske politike, vidjeli ste što je bilo prošle godine, da samo to ilustriram tim primjerom, kad je izbjeglička kriza, na koji način je prethodna vlada išla u sukobe sa susjedima kako bi na neki način poentirala u predizbornoj kampanji. Mi smo se odlučili u ovoj vladi ne previše govoriti o tome što je bilo u prošlosti. Želimo gledati prema budućnosti, želimo sa susjedima odnose popraviti, unaprijediti, tako je sa susjednom Republikom Srbijom, ali inače, rekao bih i stojim na tom stanovištu da se Hrvatska još nije dovoljno efikasno pozicionirala unutar Europske unije, stoga želimo pojačati europsku suradnju Hrvatske, znači kad govorimo o samoj Europskoj uniji. E, isto tako Hrvatska mora sa susjedima odnose jačati. Ono što je bilo...
Odmah da vas prekinem, pomenuli ste najveći izazov. Prošle godine ceo Balkan je bio pod tim izazovom. Sve što se našlo na toj ruti migranata poljuljalo se. Uspjeli smo da izađemo iz toga bez većih sukoba, ali Hrvatska i Srbija su čak 48 sati vodile izvesnu vrstu carinskog rata. I tada ste vrlo oštro kritikovali poteze prethodne vlade. Ali evo, neće proći ni mjesec dana, sigurno će se pojačati ovaj talas izbjeglica koji će krenuti. Jel možete, s obzirom da ste kao ministar spoljnih poslova Hrvatske, vi učestvujete i u radu evropskih tela, jel vidite naznaku kako će se to nadalje rešavati? Ima se utisak kako se desi još jedna ta vrsta destabilizacije, to može da dobije mnogo gore razmere nego prethodne godine.
Najprije želim izraziti zadovoljstvo time što, kao što je danas rekao kolega ministar unutarnjih poslova Orepić, da je suradnja sa susjedima, konkretno sa Slovenijom, Srbijom, Makedonijom, glede izbjeglica i njihovog kretanja prema zapadu vrlo pozitivna. Dogovorena je zajednička profilacija migranata, izbjeglica u Makedoniji. To je jedan dokaz da nova hrvatska vlada želi biti kooperativna, znači to je pozitivno. Ali isto tako je vrlo jasno da Hrvatska, pa tako je i susjedne zemlje, Srbija, južnje od Srbije Makedonija, zapadno od Hrvatske Slovenija, da smo mi samo tranzitne zemlje. Mi nismo one zemlje gdje izbjeglice, migranti žele živjeti. Znači, one ne dolaze k nama živjeti, mi smo samo zemlje u prolazu, tranzitne zemlje. I što se Hrvatske tiče, mi ćemo napraviti sve što je u našoj moći da damo doprinos jednom kvalitetnom europskom rješenju. Samo europsko, zajedničko europsko rješenje može biti rješenje koje će biti održivog karaktera. Što se tiče tog europskog rješenja, tu je najveća odgovornost na onim zemljama koje primaju najveći broj izbjeglica. Tu mislim konkretno na naše prijatelje u Njemačkoj, na naše prijatelje u Švedskoj, na naše prijatelje u Nizozemskoj.
Jasno.
U Austriji.
I Njemačka menja politiku, oni polako odustaju od politike dobrodošlice, to će svakako imati efekt.
Ono što je vrlo važno, ja sam bio u Budimpešti prije 2 dana, imao sam tamo susret sa kolegama iz Mađarske, koji su bili jako kvalitetni, ali sam imao jedan javni nastup, jedno predavanje, i rekao sam javno, to sam rekao na kraju krajeva i na tiskovnoj konferenciji u Ministarstvu vanjskih poslova Mađarske, svi mi koji smo u Europskoj uniji, pa ako hoćete i zemlje kandidatkinje poput Srbije, imaju odgovornost za budućnost Europe, Europske unije. Međutim, naša odgovornost je manja, mi smo manje zemlje. Najveću odgovornost imaju najveće zemlje. Svi mi moramo dati doprinos europskom rješenju. Jedino ono može proizvesti jedan pristup koji će biti dugoročan. Međutim, najveću odgovornost imaju najveće zemlje i tu je važno kako će se postaviti Njemačka. Ako Njemačka bude odlučila smanjiti broj izbjeglica koje dolaze u Njemačku, koje smiju ući u Njemačku, onda će to imati konsekvence i za Njemačku, i za Austriju, i za Sloveniju, i za Hrvatsku, i za Srbiju, i za Makedoniju, i za Grčku. Tako da mi smo na neki način ovisni o tome koji će stav zauzeti zemlje primateljice. Sve dok smo mi tranzitne zemlje, ovo rješenje može funkcionirati. Ako dođe do smanjenja broja izbjeglica, to jest konkretno ako dođe do toga da će Njemačka manje izbjeglica primati, u tom slučaju ćemo morati svi biti restriktivniji, pribjeći nacionalnim rješenjima koja će biti samo kratkoga daha. Ona mogu funkcionirati, ona će biti kratkoga daha. Pravo rješenje je zajedničko europsko rješenje i tu jasno moramo svojim kolegama, prijateljima u Europskoj uniji objasniti da je onima koji primaju izbjeglice da imaju najveću odgovornost.
Pa dobro, jeste li, ne samo vi, svakako i druge europske zemlje, evo sad ste bili, kažete sami u Budimpešti, sa gospodinom Sijartom ste razgovarali. Mađarska je imala mnogo rasprava sa Briselom oko tretmana izbjeglica, malo jaču raspravu imala sa tadašnjim vladom u Zagrebu, ali i sa Srbijom jednog trenutka. Prosto, da li postoji svest o tome da ovaj deo Evrope bez pomoći ključnih država u Europskoj uniji sam ne može da reši, ne samo da reši, ne može se nosi sa tim problemom?
Ma, ja sam to rekao i kolegama u Njemačku. Ja ću biti za koji dan na sastanku sa gospodinom Steinmeierom, ministrom vanjskih poslova Njemačku u Berlinu. Imaću posjet Njemačkoj za koji dan i mi ćemo isto u tom dijalogu razgovarati sigurno i o izbjeglicama. Imat ću priliku isto tako i gospodinu Steinmeieru iznijeti ovu ideju da je svatko odgovoran, a da su manje zemlje manje odgovorne, a najveće zemlje najviše odgovorne.
Kada ste izabrani za ministra spoljnih poslova, čini mi se da ste vi jedan od retkih ministara čiji izbor uopšte nije bio ni upitan u toku vrlo komplikovanih pregovora o formiranju nove hrvatske vlade. I zatim su se mediji uhvatili za jednu vašu, da li je to zvanično uputstvo ili ne, to ćete nam sad vi objasniti, da hrvatski diplomate više ne koriste termin regija, odnosno region, već susedstvo. Šta je sporno u reči region i zašto je bolje reći susedstvo i kom regionu Hrvatska prema vašem mišljenju pripada? Osim što ste članica Europske unije svakako.
Vi ste primetili da uopće nisam htio ulaziti u nekakvu polemiku sa kolegama iz svijeta novinarstva na tu temu. U biti objašnjenje je jednostavno i stvari su jednostavne. Znači, Hrvatska ima 6 susjeda. Znači, Hrvatska ima Italiju kao susjeda, ima Sloveniju, Mađarsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru. I na neki način, ako hoćete, sve su te zemlje za nas regija. Mi ako hoćete sa Italijom imamo ekonomsku razmjenu 3,6 milijardi eura. Sa Slovenijom 2,8 milijardi eura. Sa Mađarskom mislim da je 1.200.000 eura razmjena. Sa Srbijom se to sve više i sve bolje razvija, negdje oko 700-800 milijuna eura. Sa Bosnom i Hercegovinom imamo skoro 2 milijarde eura. Sa Crnom Gorom imamo manje, jasno. Tako da sve su te zemlje za nas na neki način, ako hoćete, regija. Što tiče naše orijentacije, ona je jednostavna. Isto tako, to je vrlo logično i prirodno. Znači, Hrvatska ima jedan specifičan geografski položaj. Hrvatska ima položaj takav da je Hrvatska upućena na suradnju sa susjedima koje sam spomenuo. Imamo takozvanu vertikalnu suradnju, srednjoeuropsku suradnju. Znači, mi smo imali 90. godine vrlo razvijenu suradnju kvadrilateralnu, znači Italija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska. I znači imamo tu suradnju, rekao bih, srednjoeuropsku, pa ako hoće na kraju krajeva, za vrijeme bivše Jugoslavije imao se Alpe Jadran, je tako. Prema tom, znači to je normalan aspekt naše suradnje i mi ćemo sada ići na to da tu suradnju intenziviramo, jer je bila zapostavljena posljednjih 15 godina. Znači mi ćemo intenzivirati suradnju vertikalnu, znači rekao sam koje su tu zemlje, plus znači Mađarska, Češka, Slovačka, Poljska. Isto tako ćemo intenzivirati ovu suradnju horizontalnu, znači to je opet znači Austrija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Albanija, Grčka i tako dalje. Znači mi ćemo u oba pravca razvijati suradnju, mi moramo konačno iskoristiti svoj specifični geografski položaj, zemlja Europske unije, zemlja NATO saveza, zemlja koja ima posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini. Znači mi imamo puno posla na planu vanjske politike, mi se tome svi skupa jako veselimo. Posebno i ovi suradnici u Ministarstvu vanjskih poslova.
Jel da, znači puno posla, međutim, pred sam finiš formiranja ove vlade u silnim nesporazumima između Zagreba i Beograda u prethodnih godinu dana naročito, otvorilo se i pitanje zašto Hrvatska nabavlja novo oružje, da li Srbija zbog toga sad treba i ona da ulazi u naoružavanje. Vi ste tada, još niste bili, vi ste spoljni poslova, poručili da nema razloga za brigu i da Srbija nema čega da se boji. Šta je politika nove vlade, ili nastavljate taj projekat nabavke za Beograd toliko spornih lansirnih rampi i balističkih raketa i šta je namera?
Znači, prva stvar, to opet jedna stvar koja je bila lansirana u medije, više su u mediji o tome raspravili nego što je to bio slučaj u stvarnoj politici. Ono što ima tada poručio i za toga stojim, prva stvar. Idemo se koncentrirati na one stvari koje su pozitivne u našim odnosima, to je konkretno u ovom slučaju ekonomska suradnja. To jako dobro funkcionira, ide sve bolje i to je dobro i za hrvatsku ekonomiju i za srpsku ekonomiju, to je dobro i za hrvatske gospodarstvenike, za srpske gospodarstvenike, to je dobro za narod u Hrvatskoj, za narod u Srbiji i to je pozitivno. Znači, dobro za Hrvate i za Srbe. Ima i drugih primjera. Točno kasnije nećemo na području športa i kulture, ali ono što je vrlo važno, to je da Hrvatska kao racionalna, razumna zemlja sa razumnom, naprednom vladom koja želi, kao što je rekao, sa susjedima odnose poboljšavati, intenzivirati, će pri modernizaciji svoga naoružanja sve to raditi u dogovoru sa svojim partnerima u NATO savezu, u Europskoj uniji i sve će to biti u cilju jačanja sigurnosti na području, u ovom slučaju na području jugoistočne Europe, a u nekim segmentima i na području srednje Europe. Prema tome, ja mislim da vrlo često se pojavljaju nekakve priče koje su lansirane u javni prostor na neki, rekao bih, na jedan specifičan način, onda je puna boja za političare da se ne izjašnjavaju odmah o nekoj temi brzopleto, nego treba malo stati na loptu, razmisliti, nazvati kolegu u susjednoj zemlji, pitati što se događa, onda zauzeti stav koji će biti smirujući, a ne koji će, ne znam, dizati tenzije.
I sad odmah naravno moram da vas pitam za, rekli ste da treba stati na loptu, razmisliti prema što se progovori. Evo, danas su svi hrvatski portali puni informacija o tome zašto predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uporno ne poziva predsjednika Srbije u posetu Zagreb, pošto je po diplomatskoj praksi red je sad da on dođe ovde. Nije u delokrugu vašeg ministarstva, ali sve je to spoljna politika Hrvatske. Možete li prokomentarisati, osim što je očigledno medijski vrlo atraktivno, ta poseta nije otkazana niti odgođena, pošto nije ni zakazana, ali i nezakazivanje je politika.
Ja sam shvatio još prošle godine kada je predsjednik Nikolić boravio u Zagrebu na ovom samitu, Brdo Brijuni, kada je bio tu i potpredsjednik SAD-a Joe Biden, da je bio zadovoljan svojim posjetom Hrvatskoj. Ja sam razgovarao sa našom predsjednicom odmah 2-3 dana nakon što sam imenovan ministrom u ovoj vladi. Dogovorili smo kako ćemo surađivati. Jedna tu u Hrvatskoj imamo suradnju između vlade i predsjednika u oblikovanju i provođenju vanjske politike.
To u slučaju kad potičete iz iste stranke u,
ma inače,
u vreme kohabitacije nije to
baš. To je ustavom tako predviđeno, mi se toga držimo, jasno. Jasno da je prednost u ovoj situaciji da smo iz iste političke obitelji. Ja opet mislim da su kolege koje rade u svijetu novinarstva imale jednu atraktivnu priču. Ja mislim da će u komunikaciji između ureda predsjednika gospodina Nikolića i ureda predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović to biti razjašnjeno. A ja ću imati isto tako priliku gospodina Dačića, ministra vanjskih poslova Srbije, vidjeti, razgovarat ćemo o tome i siguran sam da ćemo i u dijalogu između hrvatske vlade i vlade Srbije dati doprinos boljem uređenju odnosa između Hrvatske i Srbije, da se to lijepo smiri, da lijepo komuniciramo. Ima tu problema, mi ćemo ih rješavati korak po korak, ali u dobrom duhu.
To u dobrom duhu svakako, i mnogo od ovog što smo do sada pominjali jeste bila posljedica medijskog spina, ali spisak otvorenih pitanja je zaista dugačak i on se realno nije skratio ni 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, čak ni u periodu takozvanog detanta kada su predsjednici bili Josipović i Tadić. Nijedno od otvorenih pitanja nije ni suštinski otvoreno. I sad vi pokazujete nameru, želju, istu nameru ima i vlada u Beogradu i insistira na tome da je regionalna saradnja i rešavanje svih problema susjedima preduslov svakog daljeg napretka. Kako ćete, na kojim osnovama da rešavate tako teške otvorene pitanje, kao što je recimo, prošle godine smo imali slučaj, ovde je slavljena 20-godišnjica Oluje, koja je za Hrvatsku akcija, koja je dovela do ključne pobjede, koja je dovela do konačnog oslobođenja Hrvatske. Istog dana Vučić i Dodik su polagali vence u Drinu, u Srbiji je bio dan žalosti. Kako se te stvari rešavaju kad su takve polazne osnove?
Najprije treba definirati koja je polazna točka. Polazna točka jest da smo susjedne zemlje sa narodima koji se vrlo dobro poznaju. Imali smo jednim dijelom i zajedničku prošlost. Živjeli smo u jednoj državi, to jest, ajde recimo to tako, u dvijema državama, ali sa sličnim predznakom, znači jugoslavenskoj državi, jugoslavenskim državama. I sada živimo jedni pored drugih u okviru svojih nacionalnih neovisnih država. Hrvatska je u međuvremenu postala zemlja članica Europske unije, NATO saveza. Srbija je na putu da se priključi europskoj obitelji. To će se kad tad dogoditi. To je pitanje, to je jedan proces koji će trajati, koji nije jednostavan, ali bitno je da je Srbija krenula tim putem. To znači da će Srbija usvojiti europske vrijednosti i da će jednog dana postati članica europske obitelji, drugim riječima Europske unije. Kada razgovaramo o našim odnosima, vrlo često se spominjalo, pa i u nekim radovima koji su znanstvenog karaktera, primjer Njemačke i Francuske. I tu je bilo vrlo teških poglavlja u njihovim odnosima. Još uvijek tu ima trzavica, posebno na ekonomskom planu, to je prirodno. A ono što je važno jest da treba surađivati, treba urediti odnos ili odnose na način da dva naroda mogu kvalitetno kohabitirati. I to će biti lakše unutar europske obitelji. U slučaju konkretno, ako hoćete, Njemačke i Francuske, sjećamo se svi brutalnog Drugog svjetskog rata. Vođene su ratne operacije, uglavnom, ako hoćete, njemačke vojske na području Francuske. I unatoč svemu tome su dvije zemlje uspjele 18 godina nakon Drugog svjetskog rata potpisati ugovor o prijateljstvu.
Tako da li zvan...
Potpisali su ugovor o prijateljstvu, takozvan Elizejski ugovor iz siječnja 1963. godine. U Njemačkoj nikada nitko, koliko ja bar znam, u etabliranoj politici nije doveo pitanje odgovornost za te ratne operacije na području Francuske. Prema tome, ja mislim da se moramo složiti oko jednog temelja u interpretaciji naše nedavne prošlosti. Rat se nije vodio u Srbiji, hrvatske snage nisu bile raspoređene u Srbiji, srpske snage jesu bile, Jugoslavenska narodna armija u Hrvatskoj, to je sad iza nas. Imamo tu mehanizme, imamo mehanizam koji se zove povjerenstvo za nestale i zatočene, imamo povjerenstvo za zaštitu manjina i mi možemo putem tih stručnih povjerenstava, komisija, regulirati rješavati neka konkretna pitanja. Ali moramo se dogovoriti oko neke baze kako bismo mogli neopterećeni razvijati suradnju na dobrobit naših naroda. Mislim da je to moguće, to ne ide preko noći, ali ako budemo razgovarali otvoreno, dobronamjerno, a ja vam mogu jamčiti da ćete u našoj vladi imati upravo takav pristup i kod gospodina predsjednika vlade Tihomira Oreškovića i u prvom potpredsjedniku vlade gospodinu Karamarku i u gospodinu Boži Petrovu potpredsjedniku vlade, ako hoćete, ako mogu biti, ako svim biti ekocentričan, i u mojoj malenkosti. Znači, mi nismo ljudi koji smo opterećeni povješću, mi želimo sa susjedima u Srbiji kvalitetne odnose, ali oko nekih stvari se moramo dogovoriti. Kad ćemo uspjeti tu neku definiciju zajedničku dobiti, ja vam sad to mogu garantirati, ali želim da rješavamo ova otvorena pitanja na jedan kvalitetan, strukturiran način i da recimo da ćemo jedan konkretan primjer gdje možemo napraviti jedan veliki iskorak. Evo, da ćemo recimo, ja sam bio sad u Mađarskoj pa sam baš rekao Mađarima da se divim kako je Mađarska sa Srbijom preko manjine Mađarske u Srbiji uspjela stvoriti prijateljstvo između dviju država. Vi danas imate danas u Srbiji jednu, to je barem moj dojam, vrlo zadovoljnu mađarsku manjinu koja je aktivna i koja je uključena u vlast. I upravo je mađarska manjina jedan od promotora integracije Srbije u Europsku uniju. Mađarska kao susjedna država je jedan od promotora integracije Srbije u Europsku uniju. Znači, nije bilo lako doći do tog statusa. Uspjelo je. A imamo recimo u Srbiji i hrvatsku manjinu. Puno je manji broj pripadnika manjine Hrvatske nego što je to slučaj sa manjinom mađarskom u Srbiji. To je jasno. Ali, gledajte, imamo sporazum o zaštiti nacionalnih manjina. iz 2004. godine, koji je ratificiran u parlamentu u Srbiji, u Narodnoj skupštini 2005. isto tako u Hrvatskoj 2005. u Hrvatskom saboru. Taj sporazum predviđa da budu zastupljene manjine u Hrvatskom saboru, što je slučaj, imamo tri pripadnika srpske manjine koji su izabrani u 12. izbornoj jedinici kao pripadnici srpske manjine. Znači imate i ljude koji su iz redova srpske manjine koji su u političkim strankama etabliranim bez predznaka etničkog zastupljeni, a imate isto tako u Narodnoj skupštini situacije nemate predstavnika hrvatske manjine zastupljenog, iako to taj sporazum predviđa. Moj bi prijedlog bio, idemo to riješiti. Sada će biti izbori u Srbiji, sada imamo šansu da preinačimo zakon o izborima i da nakon sad predstojećih izbora u Srbiji dobijemo predstavnika hrvatske manjine u Narodnoj skupštini. To je bio fantastičan signal za međudržavnu suradnju i za jačanje odnosa, za stvaranje dodatnog povjerenja između Hrvata i Srba, općenito.
Jasno vam je da bi vam svaki sagovornik u Beogradu sada otvorio pitanje položaja srpske manjine u Hrvatskoj, koja ima tri saborska mesta garantovana, ali su spisak problema koji su ostali otvoreni od povratka raseljenih, imovine, penzija, da ne govorimo o činjenici da je u roku od par dana iz ove zemlje izašlo više od 200.000 ljudi, to svaka zemlja mora da oseti kao činjenicu, kao problem, kao nešto što opterećuje u ostalom promenjen etnički sastav ove zemlje.
O svim tim stvarima, o svim tim teškim poglavljima, o tom nasljeđu rata treba trezveno, po mogućnosti, iako to nije to lako postići, treba razumjeti emocije ljudi, treba razumjeti emocije Srba iz Hrvatske, treba razumjeti emocije Hrvata iz Vojvodine, i njih ima 30-40 tisuća koji su napustili, koji su na neki način isto bili prisiljeni napustiti Srbiju 90. godina. Treba ljudi razumjeti. I ja ih razumijem, mi ih razumijemo, hrvatska vlada ih razumije. Mi smo napravili jako puno na tom planu. Ja se usudim reći da se mi možemo u Hrvatskoj dičiti time što smo mi postigli na planu zaštite nacionalnih manjina, pa tako i srpske manjine u Hrvatskoj. I ja ne dopuštam nikome, čak i našim prijateljima iz zapadne Europe, iz velikih zemalja, da nas oni na tom planu prozivaju. Ponosan sam na ono što smo mi postigli u Hrvatskoj na planu zaštite nacionalnih manjina, pa tako i srpske manjine. 6. siječnja na pravoslavni Badnjak je na prijemu Srpskog narodnog vijeća bio novi predsjednik vlade, tada je bio mandatar.
Da.
Bio je, predsjednica nije bila u zemlji, bila je moja malenkost. Imali smo izaslanika isto predsjednika Hrvatskog sabora, a istog dana smo u Hrvatskoj imali državni blagdan koji zove Sveta tri kralja. I u medijima, u hrvatskim medijima, da vam kažem koliko je to u Hrvatskoj razvijeno, u medijima, to možete pogledati u arhivu Hrvatske radio televizije, je fokus bio na srpskom badnjaku, pardon, na pravoslavnom badnjaku, a ne na blagdanu Sveta tri kralja.
To nema spora, i to je još bivši premijer također iz HDZ-a, Ivo Sanader, je definitivno napravio taj iskorak, i to će svi pripadnici srpske zajednice ovde u Zagrebu nama reći da je to njegov prvi dolazak na Badnje veče u srpsku zajednicu, u Srpsko nacionalno vijeće. To je veliki iskorak za Srbe u Hrvatskoj bio, ali će svi reći da do onog momenta dok nije Hrvatska ušla u Evropsku uniju, od onda primjena staje, da se stvari ne rešavaju, ali ne samo što se stvari ne rešavaju, ostaju ista otvorena pitanja. Mi smo ovde pre 10 dana u Zagrebu imali ljude koji viču za dom spremni. Vlada nije reagovala na to. S obzirom da dobro poznajete evropske vrednosti i temelje Evropske unije i znate da je antifašizam jedan od temelja, kako vi to objašnjavate?
Vi znate da smo mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici kojoj ja pripadam, da smo oduvijek jasno artikulirali da smo mi stranka koja se borila od 89. godine za slobodu, za demokraciju, za slobodu govora, da smo bili borci protiv komunizma, a time protiv fašizma, protiv svakog oblika totalitarizma. Što se tiče ljudi koji izvikuju neke parole koje nisu u skladu sa hrvatskim ustavom, meni je žao zbog toga, ja to,
to
osuđujem, ali vam ja moram reći da što se toga tiče da nismo, nažalost, tu u manjini u Europi, imali smo to i u drugim zemljama, vidjeli ste što se događa u drugim zemljama, da imate ljude koji imaju potrebu neke svoje stavove izražavati koji nisu u skladu sa ustavima tih zemalja, to je svakodnevna teška borba, borba za edukaciju građana, to ne ide preko noći, ali ono što ja želim reći je da smo mi ovdje u Hrvatskoj, i to želim ponoviti, mi ovdje u Hrvatskoj smo napravili jako, jako puno na području zaštite manjinskih prava, i zato ja ponavljam, ja bih volio da recimo gospodin Pupovac, koga jako dugo znam, da on da doprinos tom, pa da se on malo založi i za prava hrvatske manjine u Srbiji. Pa idemo to napraviti. Mi smo napravili svoje. A sad pozivamo kolege u Srbiji da naprave svoje, da respektiraju sporazum o zaštiti nacionalnih manjina, i idemo to napraviti. Mi smo tu sve odradili, mi njegujemo svoje nacionalne manjine, one su jako dobro integrirane, i na kraju krajeva, ako hoćete, gospodine Rašković, jedan član nacionalne manjine, predstavnik u Hrvatskom saboru, glasovao za hrvatsku vladu.
Da, to je još jedan od spornih momenata u vrlo komplikovanom procesu formiranja nove vlade, nije nam tema emisije, ali je jako, da,
znači,
svakako je važno.
Imamo podršku gospodina Raškovića.
Znamo.
Koji je podržao našu vladu. Gospodin Rašković je podržavao hrvatsku vladu, i on je jedan od onih koji je dao veliki doprinos jačanju povjerenja između Hrvata i Srba u kraju odakle potječe, i tako ljudi treba pohvaliti, a ne napadati, ali imali smo nažalost situaciju da su prethodne vladajuće strukture dali doprinos objavljivanju informacija koje su povjerljive, a koje se tiču gospodina Raškovića, to se tako se ne postupa.
Kao što rekao, bio još jedan od spornih momenata. Ja moram samo da vas pitam, juče ili prekjuče dobili smo vest da će poznati lovac na nasilje Efraim Zurov poslati neku vrstu protestne note hrvatskoj vladi zbog, kako smo rekli, tog mitinga, protesta na kojem je uzvikivano za dom spremni, ali i zbog izjava novog ministra kulture, gospodina Hasanbegovića, koji je izašao sa tezom da je antifašizam mit. Sad vas kao šefa diplomatije pitam, Zurov ne vodi ni jednu zvaničnu organizaciju, ali ima neku težinu njegove reči u međunarodnoj zajednici. Kako reagujete na to? Da li je uopšte u redu da se 2016. godine uopšte postavlja pitanje da li je antifašizam mit, i da se u isti koš stave antifašisti De Gaulle, Tito i Pol Pota, zaboravi da je recimo i Churchill bio antifašista, a on svakako nije bio komunista?
Što se tiče gospodina Hasanbegovića, moga kolege, on je bio gost u jednoj TV emisiji pred nekoliko godina, i on je u toj TV emisiji rekao, pred nekoliko godina još nije bio ministar, on je inače znanstvenik, rekao je da je hrvatski narod doživio slobodu tek 90. godina. I on je to rekao. Znači, on nije bio u toj emisiji kao ministar, i uopće nije o tome govorio, o antifašizmu 2016. godine. Prema tome, vrlo često se izvlače neke rečenice iz konteksta.
Pre par dana posle izbora za ministra ispred sabora dao izjavu gdje je rekao, pa hajte molim vas, antifašisti su bili i Pol Pot i Tito, i ponovo je relativizovao.
Gledajte,
antifašizam je mnogo širi od tog spiska imena.
Gledajte, gospodin Hasanbegović je čovjek koji je obrazovan, koji je demokrat, koji se borio za uvođenje demokracije u Hrvatsku, iako je bio vrlo mlad kada se Hrvatska pretvarala u demokraciju, to vam mogu za njega reći, kao povjesničara. A što se tiče antifašizma, antifašisti su bili i Amerikanci, je tako, bili su i Britanci, bili su i Kanađani, je tako, je li? Ali njihov odnos prema antifašizmu, njihovo artikuliranje antifašizma razlikuje se od artikuliranja antifašizma u zemljama bivše Jugoslavije i u Sovjetskom savezu. Znači, mi moramo postići u Hrvatskoj, ali i šire, ne želim govoriti o drugim zemljama, sad govorim o Hrvatskoj, moramo postići jedan emancipiran odnos prema hrvatskoj povijesti i šire i ne biti samo pod utjecajem bivše sovjetske ideologije. Oslobodimo se, budimo, ako hoćete, antifašisti zapadnog tipa.
Antifašisti zapadnog tipa. Sigurna sam da će ovome biti još rasprave, pošto vi i dalje imate proteste određenih kulturnih udruženja umetnika i tako dalje. Dalje su nezadovoljni, ali...
To je pravo, no, meni je drago.
Jedno od demokratskih prava
osobno,
svakako.
Meni osobno je drago da u Hrvatskoj imamo jednu živahnu demokraciju u kojoj ljudi imaju šansu svoje stavove javno artikulirati. To je pozitivno, od toga ne treba nikada bježati. Hrvatska demokracija je stabilna i mi ćemo nju dalje razvijati i Hrvatsku pretvoriti zaista u jedno društvo gdje čovjek može bez kompleksa svoje misli artikulirati, jasno poštujući i na javnoj sceni Hrvatski ustav.
Ovaj razgovor, nažalost, se bliže kraju, imam još malo vremena, ali neka pitanja moram da vam postavim. Kao bivši ambasador u Nemačkoj, mnogo ste kritikovali bivšu vladu premijera Zorana Milanovića i način na koji su se odnosili prema toj ključnoj zemlji Evropske unije. Najavili ste popravljanje odnosa sa Berlinom generalno. Međutim, zanimljivi premijer Srbije Aleksandar Vučić stalno pominje koliko je važan Berlin, koliko je pomogao evropski put Srbije i koliko je uticao na mir i stabilnost u ovom delu Evrope raznim intervencijama. Ali hoće li Hrvatska pomoći evrointegracije Srbije ili i držati se, vi već nekoliko godina imate saborsku deklaraciju o tome?
Što se tiče ambicije, volje, odluke državnih vodstava naših susjednih zemalja da se uključe u Europsku uniju, mi to pozdravljamo. To je u interesu Hrvatske, u interesu Europske unije, i ako se usudim reći, čini mi se, jako mi to ne pristaje, i u interesu tih zemalja, pa tako ako hoćete i Srbije. Ja sam nedavno boravio u Bosni i Hercegovini, domaćin mi je bio prijatelj ministra vanjskih poslova Igor Crnadak. Imali smo jako dobre razgovore i dogovorili smo da ćemo, nakon što Bosna i Hercegovina 15. veljače podnese zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, da ćemo organizirati uzvratni posjet gospodina Crnadka Hrvatskoj, Zagrebu, prilikom kojega će biti potpisan sporazum o europskom partnerstvu koji će omogućiti da Hrvatska pruža tehničku podršku Bosni i Hercegovini u ispunjavanju kriterija. Znači, mi ćemo podržavati aktivno kandidaturu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. To je bilo važno za susjednu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj Hrvati, u kojima mi skrbimo kao ustavotvoran narod, žive sa prijateljima Bošnjacima i Srbima. Želimo da se sva tri naroda koje su ustavotvorna dobro osjećaju i da Bosnu i Hercegovinu pretvore jednu funkcionalnu državu koja će ekonomski napredovati, ali i uključiti se u Europsku uniju i priključiti se na neki način u tom procesu i Srbiji. Mi ćemo Srbiju na putu Europsku uniju podržavati, kao što podržavamo i put Crne Gore u Europsku uniju. To je, kao što sam rekao, i za Hrvatsku vrlo važno. I ćemo dobiti susjede s kojima ćemo dijeliti iste europske vrijednosti. Biće lakše našim narodima, Hrvatima, Srbima, Crnogorcima, Bošnjacima, surađivati, bit ćemo dio europske obitelji, a jasno da će na tom putu u Europsku uniju Srbija morati ispunjavati mnoštvo kriterija koje nije lako preko noći ispuniti. Hrvatska će biti kooperativna, bit će i stroga, što je pozitivno. Prema nama svi su drugi bili strogi, ali ono što je bilo važno, u dobrom duhu će pristupati procesu integracije svih susjednih zemalja u Europsku uniju, pa tako i Srbije.
Prve posete koje ste napravili kao ministar spoljnih poslova bile su Budimpešti i Bosni i Hercegovini. Kada da možemo da vas očekujemo u Beogradu ili možda vi očekujete kolegu iz Srbije ovde u Zagrebu?
Ja se veselim sutrašnjem boravku u Amsterdamu na ovom sastanku ministra vanjskih poslova na Gimnihu. Veselim se i sastanku druženju sa gospodinom Ivicom Dačićem i mislim da ćemo imati prigodu razgovarati o tome kako ćemo se posjetiti, kada će to biti, gdje će to biti, ja se tome veselim.
I sad jedno poluprivatno pitanje. Vaša prethodnica Vesna Pusić je pre nego što je postala ministarka spoljnih poslova bila čest gost Beograda. Ona je umeđu vremenu zvanično kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Najpre kratko, hoće li ova vlada tu kandidaturu podržati?
Vrlo skoro će se vlada o tome izjasniti.
Još niste donijeli odluku.
Vrlo skoro će biti o tome odluka donesena, priopćena hrvatskoj javnosti.
A da li vi imate tu vrstu prijateljskih i ličnih i kontakata i odnosa? Da li ste bili čest gost Beograda? Koliko uopšte imate takvu vrstu relacija sa ljudima u Srbiji?
Bio sam u Beogradu prošle godine u okviru delegacije Europske pučke stranke, jer je Srpska napredna stranka želi ući u članstvo, želi biti pridružen član Europske pučke stranke, pa smo imali jedno putovanje sa kolegama iz Europske pučke stranke i bili dva dana u Beogradu, a prijem odlaska na mandat u Njemačku za veleposlanika bio sam na sajmu knjiga.
Da vas još za sam kraj, jedna od prvih čestitki HDZ-u u izbornoj noći, kada je gospodin Karamarko proglasio da ste pobednici izbora, stigla je upravo od lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Da li je ta bliska, ideološka bliskost dve stranke koje tvore vlade u Beogradu i Zagrebu preduslov, a naročito činjenica da su obe desno od centra, da li one tvore uslove da se ove silne probleme o kojima smo samo napomenuli, pošto nemamo vremena da ih elaboriramo u ovoj jednoj emisiji, počnu najzad i rešavati?
Prvo, logično je da je došla čestitka gospodinu Tomasu Karamarku, je HDZ pobitnik izbora, relativni, ali pa pobitnik, znači najviše mandate osvojio sam HDZ, ali i naša koalicija, domoljubna koalicija. A što tiče našeg odnosa, ja sam vam rekao za hrvatsku stranu, mi ćemo imati jedan odnos koji će biti konstruktivan, mi ćemo biti otvoreni, mi ćemo biti vrlo jasni u artikuliranju svojih stavova. Ja sam rekao konkretno ovo i za hrvatsku manjinu u Srbiji. Ima tu još drugih stvari, ne idemo sad tu sa svim tim stvarima u eter, ali sam uvjeren da ćemo sa jednim stavom koji je pozitivan, koji je načelno pozitivan, koji je konstruktivan, da ćemo uspjeti rješavati probleme, bolje biti iskren, razgovarati, pregovarati, to može trajati i duže, to nije bitno, i na kraju postići rješenje, to je naš cilj, manje pričati u javnosti, manje najavljivati i više se na kraju, kada odradimo posao, dičiti djelima.
Jeste spremni da onda tako saslušate i otvoreno stavove Beograda, pošto znate sigurno da će svaki vaš beogradski sagovornik imati...
Bez kompleksa.
Nadam se da ćemo imati prilike uskoro da vas ugostimo u Beogradu. U svakom slučaju, hvala što ste prihvatili da budete gost emisije Sedmica prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Sa ministrom spoljnih poslova Hrvatske Mirom Kovačem razgovarala je Jelena Vidić. Muzički urednik Bilja Krstić. Ton majstor Igor Dragićević. Producent Svetlana Stevanović.